Domino täsirine sebäp bolýar. Mejburi zähmet bolmasa bu önümleriň hökmany suratda başgaça bahat bolardy.
Dip ol bellidi. Allaşyf paýta meýdanlaryna zor bilen iýerlen türkmenleriň sözlerini ýazga almak bilen hasylyň adam kärçiliksiz şertlerini paş edip başlady. Gadawan edilen hikayeler we Azatlyk radiosu Türkmenistanda tabu hasaplanýan bu tema boýunça Allaşyfyň işini dowam etdirmek kararyna geldi. Hopsuzluk sebäpli Allaşyfyň maşgalasy bilen habarlaşyp bolmady. Türkmen hökümeti tesbir almak boýunça eden synanşyklarymyza jogap bermedi. Allaşyf bagyr problemasyndan öldi. Häkimetler muňa onuň aýdylmagyna görä ara korlugynyň sebäp bolandygyny öňe sürdi. Käbir çeşmelere görä onuň ölümine hakykatda köp sanly gynamalar wagtynda alynan zarbalar we bejerginiň mümkin däldigi sebäp bolupdyr. Allaşyf ilkinji gezek 2016-njy ýylyň ahyrynda tutsak edildi. Ol şol ýylyň noýabr aýynda Daşoğlu welaýatynyň Demirgazygyndaky paýta hasyly barada ilkinji gezek habar beripdi. Allaşyf paýta ýygyna gatnaşmaga mejbur bolan muallimiň sözlerine salgylandy. Nirede yığıp bolaycak paltı qalan olsa bizi şol yere alıp gidiyerler. Başa çıkalığı yok. Ya paltı yığmalı ya da işin yitirmeli deyip muallim aittaya. Makala häkimetleriň gaharyny getirdi. Asalymdan Allaşyf we ejesi tutsak edildi. Polisiýa onuň kompýuterini we Azatlyk radiosu bilen ara gatnaşygyny tapmagy synanşdy, ýöne netije bermedi. Allaşyf 2.5 ay türmede saklandy. Elektrik togy bilen gynaldy we iýdi derli urulyp ýenjildi. Allaşyf boşadylandan soň hiç bir hasahany oňa bejergi bermäge razy bolmady. Ol işlemegi besedenim bolsa, onuň synagy ölýän devam etdi. Ol 2019-njy, 2020-njy, 2022-njy we 2023-njy ýyllarda Könürgünç etrawyndaky şol bir bölümiň polisiýa işgärleri tarapyndan gaýta-gaýta tutsak edildi we soraw edilende ýene gynamalara sezewar edildi.
Biz her gezek onuň ýaşaýan sebitinden daşawudan bir zatlary habar berenimizde olar gelip onu alıp gidýärdiler.
Dip Azatlyk radiosynyň baş redaktory Faruh Yusupow aýtdy.
Elbette biz Allaşyf hakda pikir edip sebitden gelen habarlaryň sanyny azaltdyk, emma gorkuzma sebäpli bir sebiti ýatdan çykaryp bilmeriz. Biz gizlin işleyen beylik habarçylar arkaly ol ýerden habar bermegi dowam etdirdik. Ýöne muňa garamazdan olar bu habarlary berýäniň onuň özi bolanyny guman edýärdiler, ýa-da çeşmäniň kimligini öwrenmek üçin oňa batyş edýärdiler. Emma biz ol tutsaglykdan boşadylandan soň ony hiç açan maglumat çeşme hökmüne ulanmadyk.
Dip Yusupow sözüne goşdy. Yol hadisaları, su coşmaları ya da prezidentin saparından önkü şehir arasalamak işleri baradaki makalalar Merkezi Azia ve Rusya boyunca derine uçu Michel Levistin'in aydışı yali Türkmen diktaturasının aşı hopu bolmadık olsa hopsuz bolup bilere.
Hatta kanavatlanarlı däl ýagdaýyň hakyky ýargysyna da prezidente garşy şahsy jinayet hökmüne garalýar. Öňkü Sowet giňişligini bu ýurtdan has erbet ýurt ýok.
Dip oýanyş kitabynyň awtory Levistin bellidi. Türkmenistan 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny alandan gysga wagt soň iň totalitar diktatorlygy girdi diýip Levistin aýdýar. Onuň sözlerine görä Allaşyf öz makalalary bilen eşek arynyň özjegini gowzady. 2019-njy ýylda Azatlyk radiosu Daşowuzda paýta täsir edýän kesel barada makala we ony goldaýan suratlary çap edilinde Polisiýa işgärleri Allaşyfy gabyrda ölýänçe ony ýeke goýmazlygy wada berdiler. Paýta dünýäniň iň ýapyk ýurtlarından biri bolan Türkmenistan üçin ören möhümdir. 2022-nji ýylda Türkmenistan tas 300 milyon dollarlyk paýta eksport etdi.
Tahkik sanlar almak kıyın olsa da bu yurt üçün epesli muktardır.
Dip Levistin belli de. Paltanın Türkmenistan'ın cemi çerki önümün iki götörümünü emele getiriyendiği aydılyar. Rejim Pudov ünslü gözövçülükte saklayar ve hasıl yığınamak usulları baradakı islendik tankıyda yol bermeyar. Halkara Zahmet Kuroması Türkmenistan'ın palta meydanlarına barıp görmeyi başardı. 2023-cü yılda Qarışsız Sinç Misiyası devlet işarlarının palta yığınamak üçün giyinden mobilizlenmeginin gönüyada gıytaklayın suvutnamalarını yığınadaya. Maglumatlarımıza göre aşavat hasabatın köpçülüğe yetirilmegine ruhsat bermedi. Şondan beri beylikli misiyalar amala aşırıldı. Sinçlar öz tercimeçiler bilen öz isleği boyunca siyahat edip bildiler.
2023 yılda Halkara Rahmet Kurumasının gödevçülüğü Türkmenistan'a geçirilen şuna mengdeş ilkinci tecrübe oldu. Ve neticeler hedir kvalıda durmuşa geçirilen Halkara Rahmet Kuruması Türkmenistan hizmettaşını östürmeye kömek etti.
Dip kurumanın rahmet hukukları boyunca hünermeni Miranda Fireman aittı. Muğaramazdan derneğilerimizin devamında kâbir mecburi işçilerin sinçiler bilen duşmanının önünü almak maksadı bilen izolirlenendiğini öğrendik.
Gödevçülük vaktinden yüze çıkan ehli aladalar hükümet bilen günü ara alınıp masavatlaşılıyor.
Deep Fireman belledi. Allahşıvın makalalarından beri hiç saat ütkömedik yağlı görünüyor. Avgust ayından dekavr ayına çenli Türkmen devleti öz rayetlerine, eskerleri, devlet işerlerini ya da muallimleri, polisi işerlerinin gözevçülüğü astında pahtı yığmağı mecbur etti. Olar hiçbir encam bilen üpçün edilmedi.
Yük maşinimden alınıp gidilecek yığımçılar İr'den köçüde yığınıyarlar. Olar İr saat 8'de ekin meydanlarına giriyarlar ve pahtı yığmağa başlayarlar. Günortan bir saat ağrı kesmeye çıkıyarlar. Ağrı kesmeden sonra olar pahtanın ağrımını ölçemezden ön saat 6.00 ölçeli pahtanı kuruyarlar. Mektepten sonra okuslar hem pahtaya çekiliyarlar.
Dip işçilerin biri anonimlik şartında Adatlık Radyosu'na gürrün berdi. Resmi taydın Türkmenistan'ın Zahmet ve İlantı Sosyal Taydın Korumak Ministerliğinin 2024 yılın iyul ayında çıkarın buyruğu esasında kamillik yaşına yetmediklerin ekin meydanlarına çıkmağına ruhsat berilmeyer. Muğaramazdan Çağız Ahmet'i Henizem Türkmenistan'ın paltı sinagatının bir bölüğü yağlı bolup görünyer. Bize 2024 yılın oktyabr ayında gelip koşan şayatların çıkışı ve video yazgı yurdun paltı meydanlarında 12 yaştan 17 yaş aralığındaki okuçların, günortan mektepten son paltı yığmağa mecbur olan mektep okuçlarının ve ecelerine kömek etmeye gidiyen ve yığınan paltalarını eltip veriyen 6 yaştan 8 yaşa çenli çağaların bardığını tasdikleyar. Bu iş şartları cemiyetçilik kurumaları Şolsan'da Palta kampanyası tarafından izgiderli yazgırılıyor. 2018 yıldan beri Dünya Amerika'nın Birleşen Ştatları Türkmen Paltasından dolyadı, bölükleyin öndürülen önümlerin ehlisini import etmeye kadan etti. Avrupa Birleşiği'nin genişi yan yakında 2024 yılın noyabr ayında önümleri öndürme tayarlamağın, yığınamağın ya da çıkarmağın islendik dövründe mecburi zahmetten peydalanılayan önümleri Avrupa'nın yeketek bağlarında qadağın etmeyi maksat edinyen karar kabul etti. Bileleşiğe ağda devletlerin indi bu kanunçluğu durmuşa geçirmek için 3 yıl mühleti bağırı. Bu aralıkta dokma kampanyalar tarafından kabul edilen ehli sosyal ve daşkı kurşu borçnamalara karamazdan Türkmenistan'da yığınanan paltı henizem Avrupa dükkanlarına girip bilen yağlı bolup görünüyor. Bunun sebebi katı yönüke. Türkmen paltasının ağlavı bölüğü Türkiye'de kaytadan işleniyor. Birleşen Milletler Kurumasının Dünya Sevda Mağlumat Platformasındaki mağlumatlara göre 2021 ve 2023 yıllar aralığında Türkmen paltı importunun 78,5% götürümü Türk kampanyalar tarafından satın alındı. Palta kampanyasının belleyişi yalı Türkiye, Avrupa Birleşiği'ndeki tekstil kampanyalarını dokma önümleri bilen üpçün etmekte üçüncü orunda duruyor. Şunun için Avrupa Birleşiği'nde sevda edilen markaların önümlerinde Türkmen paltasının ulanılmağı bağırıda ayrıtın tövükkölçülük bağırı. Gürün edilen bu yağday derin vaktinde yüze çıkan iki kampanyanın tecrübesinde kaytalanıyor. Olardan birincisi Niderlandların Essenza Home kampanyası. Bu kampanya bahası 100 euro tövere bahalanyan öy yorgun düşük daşlarını, örtküleri ve pijamaları satyarı. Kampanya web sahipasında adamlar ve daşkı kurşavu göz önünde tutup durnuklu önüm öndürsek rahat dinç almak mümkün deyip öz borçnamalarına salgılanyarı. Hatta kampanya 2016 yılda Çağız Ahmet'ine ve pes aylık haklarına karşı görüşen durnuklu eşikler ve dokma önümler boyunca Gallandiya şartnamasına hem gol çekti. Muğaramazdan Essenza Home kampanyasının web sahipasında el yeterli olan mağlumatlara göre üpçün edicilerin sanavında Allahşıvın yaşan seviti olan Daşoğuz'da yerleşen Daşoğuz Textile kampanyası ağzalyarı. Daşoğuz Textile bizim sorularımıza cevap vermedi.
Bu ağzının 4 yılın dörüdülen köyüne sanav, bu gönüden günü üpçün edici değil de gıytaklayın üpçün edicidir.
деп 2025-нче елның январ айында Германияның Франкфурт шәһәрендә кечерлен Heim Textile сәүда сервисендә Essenza Home марка менеджеры Флор Смит айтты. Эмма Open Supply Hub ачык үпчүнчүлүк меркеди эгинечик пуда үчүн үпчүнчүлүк зынжыры барыдагы маглуматтары меркедлештирген. Пудактагы актёрлор тарапындан улунулган ве тәзеленен маглуматтар базасы башка бир ваканы айдыяры. Дашоз текстайл компаниясынын ады Essenza Home'ын эгинечик өнүмлөр менен үпчүн эдижилер саныунда 2021-нче жылдын июнь айынан 2022-нче жылдын июнь айына чейинле хенизде көрүнөр.
İçerki derin öden son Essenza Home'un 2021-nji ýyldan bäri Daşaul Textil'den önüm almanyny tasdiklap bileriz.
Deep Smith bellede 2022-nji ýyldan başlap önümçülük yerlerimiziň sanawynda Daşaul Textile indi görünmeýär diýip ol sözüne goşdy.
Bir Türkmen sanak aşı aladalı iş şertlerinden, şeyle hem Hudayverdi Allahşıfın pacigalı vakasından xabarlı, bir üpçünçülük tıncırının ehli derecelerine mecburi zähmetin ulanılmağını düğününün qarşı.
Deep Smith markanın üzünüksüz ösüşe doğru ığrarıldığını ve daşka auditlerin barlıqları arkalı bu ülümleri bercai etmeyi gözökçülükte saklayandığını aytdı. Smith'in sözlerine göre Daşoz Textile Galland kampanyasının üpçün edicisi Evliyaoğlu Textile Industry Trade Inc. firmasının kömökçü potroççısı de. Yönü onun sözlerine göre bu Türk kampanyası 2021-nji ýyldan bäri Daşoz Textile bilen bilelikde işlemeýändiklerini tasdikladı. Германияда кечирилген Шолвер Докма сауда сервисинде үпчүн эдижи Эвлияулы Textile Industry Trade Inc. фирмасынын векили өзүнүн чий пахтасыны Түркмөнстандан алгандыгын тасдиклады. Жөне фирманын хасыл жыйнамак менен багылышкылы мажбури зэхметтен хабарлы дээлдигин айтты. Соңра бу барада email аркылы сороо иберленди, фирма жооп бермеди. Экинчи Европа компаниясы хас мешхур, бу Benetton. 2021-нче елдан иң болманды 2023-нче елның январына чейинле Италиян компаниясы Түркияның Акус текстил компаниясы аркылы Түркменстандан этасаным Түркмен машинасының джинс топлумундан үпчүн эдилен чыйык малдан пайдаланды. Акус текстил ве Түркмен машинасының джинс топлумы биздин сорооларыбызга жооп бермеди. 2024-нче елның январ айында Акус текстил Benetton'ның үпчүн эдижилер саныунда хенизден пайда болары. Yönüçi malının, materialının nereden gelendiğini görközmeýär. Kompaniýa indi diňe Türkiýedäki salgylaryny salgylanma hökmünde görközýär. Gadan edilen hekayalar habarlaşandy. Söwda markasy diňe Benetton 2023-nji ýylda Türkmenistandan paýta ulanmagy resmi taýdan gadan etdi. Şondan bäri ähli üpçün edijilerimizden bu talaby ýerine getirmegini isledik diýip jogap berdi. Şol bir wagtda kompaniýa bu gadançylygyň berjaý edilmeginin global paltı üpçünçülük zıncırının çılşırımlıdığı sebeple mühüm kıyınçılıkları dörediyendiğini ıkrar ediyer hem dide. Markalar üçün Türkiye Türkmen paltasını almağın yeketek usulü değil. Söwda maglumatlaryna görä Pakistanly üpçün ediciler hem Türkmenistandan çyg mal alýarlar. Olaryň arasında Liberty Mills bar. Resmi namalarymyza görä Karaçi şäherinde yerleşen bu kampanya 2021-nji ýylyň maýyndan 2024-nji ýylyň awgust aýyna çenli flanel, mata we ýüp görnüşinde adından 14 milyon dollarlyk türkmen paýta önümlerini import edipdir. Kampanya biziň soraglarymyza jogap bermedi. Frankfurt'taki sövda sergisinde Liberty Mills kampanyasının vekilleri bize H&M bilen işleşendiklerini aittılar ve hatta bize bu sövda markası bilen katnaşıkları coğapker Şumayla İkval bilen hem tanıştırdılar.
Bir Türkmenistan'ın paltasını ulanmayarız. Türkmenistan'ın mecburi zähmet sebeple gadağanlık var. Müşterilerimiz bize 10 yıldan kovrak vaqt veri bu yurttan paltı satın almadığı maslahat bir yerler.
Deyip İkbal aytdı. Biz ona import edilen haritların sanoğunu görközönümüzde ol birden dımdı ve sonra inkar etmezden men bilmedim deyip cevap berdi. Bu bizim üçün hakikattanım gen kaldırıcı deyip ol belledi. Özgeleginde H&M özünün gönden gönü üpçün edicilerinin ählisinin ulamlayın mecuri zähmet tövökölçülü yokor olan Türkmenistan'dan H&M önümleri üçün palta almazlık baradakı borçnamasına gol çekmelidir. ekenligini aytdy. Liberty Mills Limited bu wada 2021-nji ýylda gol çekdi. Bu üpçün edici biziň önümçiligimiz üçin gaýtadan işlenýän we Better Cotton Certified kepillendirýän paltany üpçün edýär diýip H&M söwda markasy belleýär. Maglumatlarımıza cevap hükmünde olur, bizde bar olan maglumatlara göre önümlerimiz üçün Türkmenistan'dan adatı paltı satın almadılık baradaki borçnamamızın bozulunduğuna şüphelenmeye esas yok. Dürlü gelişik şahadatnamaları ve salgılanmalar arkalı dine organiki, gaytadan işlenip bilinyen ya da başka bir durunuklu paltı olup bilyen haysi paltanın öndürlendüğünü bilyeriz. Bilişimize göre üçün edicilerimiz önümlerimiz üçün Dine Pakistan'dan, Abaşa'dan, Argentina'dan ve Avustralya'dan alınan material ulanyarlar deydi. Birleşen Arap Emirliklerine resmi salgısı olan paltı yüplükleri ve matalar bilen üpçün edici Pure Cot Linen Textile'ın standı Türkmenistan'da öndürüldü önümlerini buyusun çülen görközdi. Onun sövda tekçesindeki ekranda Kiçi Türkmen Baydağı ve Prezident Berdimuhamedov'un portreti hem görközüldü. Şonda kapkaşların, mataların ve eşiklerin önünde gürleyen Türkmenlerin biri dine tebiye su içen, kimiki maddalar yok paltı bilen övünyerdi. Paltı hasılının şertleri ve mecburi zähmetin şolsandı, paltı yığımında kamillik yaşına yetmediklerin ulanışı barada sorulandı, ol sana inanamok deyip sözümüzü kesti. Onun sözlerine göre Türkmenistan'da mecburi zähmet ayıplamaları, motöleyen saytlar, bizi halamayan saytlar tarafından yayradilyan ne doğru mağlumat. Gepleşimizi tamamlamazdan ozol, ol Türkmen kardeşlerine yüzlenip, bize kıyınçlık dörüdyenler deyip yüzlendi. Allaşıf'ın ilkinci paş etmelerinden 10 yıl töverevi vaqt geçen son ve Dokma Senatının üpçünçülük zıncırını ahlaklı sövda katnaşıklarına çağırayan bildirişlere karamazdan mecuru zähmetten alınan Türkmen paltası Evropadaki dükkan tekçelerini doldurmağı devam ettiriyer.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Merkada we ýurtlarındaky adam atlary we olaryň geçmişde goşulan Slavyan goşulmalarynyň saplanşy bilen bagly meselä bagyşlanan sin esasyna dowam etdirýäris. Merkada we ýurtlarynyň atlary uruslaşdyrmalyk ýa-da öňkü uruslaşdyrylan atlary düzeltmek goýunça bir näçe ýyl bäri finansyk edilýär. Mysal üçin, familiýalardan owa Ew, ewa yali Slavyan at koşulmaları ayrılıyan. Emma bu meselede iyide ya da ters tarafı edilen hareketler hem gözüylüyen. Adatlık adiyanın havarçısı bu prosesetlerin nekil geçeyenliğine uğrandı. Temani kardeşim gözül Hudaiverdiyeva devam ettiriyar.
Öňkü Sowet Soýuzynyň beýleki ýurtlaryna bolşýaly 1991-nji ýylda garaşsyz bolandan soň Özbegistanda atlaryň adaty ýazylyşyna dolanmak tendensiýasy başlandy. 1995-nji ýylda kabul edilen döwlet dili baradaky kanuna görä Özbegistan Respublikasynda ýaşaýan adamlar haýsy millete degişlidigine garamazdan milli we taryhy dep desturlaryna laýyklykda atlaryny, kakasynyň atlaryny we familiýalaryny ýazmagy haklydyr. Bu kararyň laýyklykda şahsy maglumatlaryny üýtgetmek isleýän raýat giň resmi namy ların bukçası bilen hasavalı şkulluğuna yüz tutmalı ve 340 mün ve 660 mün sum yani 26 ve 52 dolar aralığında devlet tölögünü tölümeli. Hekimet başındaki elitanın vekilleri atların ruhsulaştırılmazlığına kən ver kızıklanmayarlar. Bu tendensi Merkezi Aziyanın Tacikistan'dan başka bir yurtlarında da var. Özök Üniversitiyatının rektörü hekimiyeti yakın şahsiyet hesaplanyan Şerzot Hon Kudrat Hoca az sanlıların biridir. Merhum Prezident Kerimov'un ve ilki Premier-Ministr olan sonra Prezident olan Mirziyoyev'in metbuat kulluğunda işlen Kudrat Hoca öz adının ruhsulaştırılan görünüşünden yüz övürmeği önlen veri yüreğine dövüptür. Özmüzi tanap milli buysunç duyyançak hiç kaçan ösmeriz tip Özbekistan'ın jurnalistika ve köpçülüklüğün Arıgıtnaşık Üniversitiyatının rektörü 2020-nji ýylda öz adını ütkötmek kararını düşündürüpti. Daşkentli blogçı Sardor Salim Özbekistan'da bu prosesin kenidem aşı çılşırımlı resmi namı düzgünleri bilen bağlanşıklıdığına inanýar. Şonun üçin ol familiyasının Rus däl görünüşini çağılarına berdi yönü özü pasportuna göre Salimov olup kaldı. Blogçı atları ruslaştırmak prosesinin rayet milletçiligi bilen yakından bağlanşıklıdığını öňe sürýär. Özbegistanda bu pikirler dünyevi intellektuallara has yakin we olar azlygy emele getirýär diýip hasaplaýar.
Yurtta kirayet milletçiligi zerur güç kazanıp bilmedi ve 1990-cı yıllarda tükönü adamların köpüsü deyinçi.
Deyip Selim dine uymağın milli köklere kaydıp gelmeyi anlatmayanlığını belledi. Qarşılığın başında Qazaqstanda bu yağdayın giyinden yayranlığı prezidentin 1996-cı yılda çav eden Qazaq milletli rayetlerin familiyalarının ve adlarının yazılışı bilen bağlanışıklı meseleleri çözmeğin tertibi varadaki kararı bilen bölüklüğün subut ediler. Onda bunun sebebinin rayetlerin köp sanlı yüzlenmesi bilen bağlıdığı aydılıp, maksadının Qazaq familiyalarının ve adlarının yazılışını Qazaq halkının tarihi deplerine layık getirmek bilen düşündürüler. Almatada yaşayan Qazaq aktyori Bayurjan Muhammedulay Sovet Soyuzu dargan soň raýatlaryň Qazaqstanyň resmi namalaryny almagy mümkinçiligi bolan mahaly kakasynyň familiýasyny aldy. Onuň sözlerine görä ol SSRde girdilen düzgünlerden mümkin bolduğuça çalt ýüzürmek islepdir.
Ruslarda da beylidat yoktu. Familiyalarının gelip çıkışı maşkala başının hünerinin ya da adının gelip çıkardı. Misal için Fyodorflar, yani maşkalanın başlığı Fyodor. Şeyle akmaklık dini SSR'de vardı.
Deyip Muhammed Ulay der. Qazaqstanlı jurnalist Gaziza Uzak, PR hünermeni ve Qazaqstanın jurnalistler bileleşiginin ağzatı. Ol Sovet dövründe girdilen kadaların milletleri ve dilleri bir ideologiyanın çayında birleştirmegi maksat edinenligini belliyer. Gaziza özü çeyin ılxım berici masalların birinin Qazaq yazıcısı ve ikinci Jahan Urşunun qahrimani Bayurjan Momış Ulidığın aytti. Ol yazıcının Sovet dövründe familiyasını Momışev deyip ütkütme üçin bir neçegedek sinançık edilenligini bellep, yazıcının mundan 100 öwrenligini aýtdy. Qırgystanda ýakynda parlament spikeri öz familiýasyny üýtgeden soň köklere gaýdyp gelmek meselesi ara alınıp maslahatlaşylýar. Nurlanbek Şakiýew mundan berek özüniň Nurlanbek Turgunbek uludygyny mälim etdi. Facebook'ta men Turgunbek oğlu, men Qırğızın oğlu atlı yazgısında siyasatçı familiyasını ütkötmege köpten veri arzu edip gelendigini yazdı. Azatlık radiosunun çeşmelerine göre Qırğızstan'da familiyasını ütkötmek prosesi qatı yönökü. Muna qaramazdan familiyasını ütkötön meclisin başlığı Nurlan Turgunbek ulu yali rayetler Qırğızstan'da adlıq eder. Hedirki vaqtta familiyaların ütkömege bilen bağlanşıklı meselelere cevapkar kızmat devlet idarasının xabarına göre 2024-cü yılda 198 erkek adam ve 125 ayal maşgala of yev koşulmalarını ayırdıptır. Yurtta Rus koşulmalarını koşturanların sanı olsa bir neşette köp olup 3000'den geçer. Seyinçiler bu yağdayın sebeplerinin biri hükmünde 2000'ci yılların başından veri Kırgızstan'dan Orsiyada köpçülüklerin işçi gücünün gitmeyi ulan bağladığını belliyerler. Köp migrantın söylerine göre bu yurtta devlet işgərleri Kırgız familiyalarındaki ulu ya da krizi koşulmalarını keskitlep bilmendir. Şuna meqdeş yağdayın Merkezi Aziyanın yeni bir yurdunda Tajikistan'da dörödü. Yurt rayatları zähmet migrasiyasına köp gider. Tajikistan'da Rus koşulmalarını familiyalarda ve atlarda ulanmaktan yüz övürmek yurdun prezidentinin 2007-ci yılda ədin ədiminden son meşhurluk kazanıp başladı. Tajik prezidenti Rahmonov İmamali Sharipovic adını İmamali Rahmon adına ütkütti. Onun görüldü alanların arasında başta köp sanlı devlet resmileri sonra yönöke rayatlar koşuldu. Eman Qırğızstanda bolşaly wagtyň geçmegi bilen bu proses ters tarapa hem öwrüldi. Orsetde hasaba alınmadyk we iş tapmakda kynçylyklar bilen ýüz-ýüz bolan Täjikistanly işli migrantlaryň köpüsi familiýalarynda we atlarynda ruslaşdyrylan goşulmalara dolanyp başlady. 2014-nji ýylda Täjikistanyň baş prokurory ýurtdaky ýaşlaryň köpüsiniň familiýalaryna we atlaryna rus goşulmalaryny goşup başlandyklaryny alada bildirdi. Hökümet bu ýagdaýda döwlet derejesinde görüşmek kararyna geldi. 2020-nji ýylda Täjikistanda OV, OVA we VIC, OVNA rus goşulmalarynyň familiýalarda we atlarda ulanylmagy gadagan edildi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, sesdir görnüşünde ýazmagy hem kaýş edýär. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.